En plena faena, preparándolos. Derradeiro día, así que, bueno, esperamos rematar pola tarde, a primeira oriña, para despois xa ter, para poder colocarlos nas cestas.
Xa mataste tres días, imagino, non?
Sí, dende onte.
Desde onde estivestes matando, cantos levades á feira? E aparte dos da feira, cantos tedes previsto, pois, bueno, por repartir durante estes días?
Sí, sobre uns 40 capós pensamos levar, sí. Pero bueno, repartidos total sobre 160.
Bueno, para a xente que non coñeza pois todo o proceso que conleva o capón de Vilalba, os que somos aí da terra, sí que coñecemos pois por aboas, por xente máis nova que está desmantendo a tradición. Bueno, explicar un pouco o proceso e por que é importante pois reivindicar un produto como este, sobre todo nestas datas previas ao Nadal.
Home, pois é moi importante porque é un producto, un capón que de máxima calidade, que ten un proceso artesanal que non hai outro como él. Tanto a cría, o aire libre, como despois o proceso de cebra, con alimentación sempre natural, a base de cereais, e de que cosechamos na nosa casa, e finalmente a preparación deste proceso artesanal, pois o fai único. Fai que a súa carne, bueno, tamén polo proceso de cría, a alimentación, pois a grasa se vai infiltrando na súa carne, e xa al cabo, pois unha carne moi xugosa, moi tierna e exquisita.
Xa por último, bueno, dúas cousiñas. A primeira, bueno, tamén así máis pragmática. Non sei como están tendo en conta pois estes últimos anos, tendo en conta tamén, bueno, como está o tema da inflación, etcétera, etcétera, como van a ser os prezos, como se van a manexar pois tanto na feira como os que xa vendestes, os que xa tedes encargados.
Pois mantéñense os do ano pasado. Oscilan entre os 120 e os 140 € en función do peso. Bueno, xa son os precios que temos este ano.
E xa por último, a pregunta máis agradable, precisamente xa que estamos aí na previa destas festas de Nadal, pois unha cuestión importante que supoño que tamén, bueno, pois que a xente vos preguntará moito, pois bueno, como preparades vos na casa e un pouco as recomendacións que tedes tamén, pois para que non falte pois na noite boa, no Nadal, pois un plato como a do capón de Vilalba.
Home, pois hai moitas formas de preparar o capón, pero nós todos os anos o preparamos recheo. Non pode faltar na nosa casa, verdade? É o rei da mesa. Hai, bueno, pois podes incorporar carne picada, non? A verdade que non, simplemente castañas, uvas, mazá, que deller así un puntiño de dulzura e nada, despois con paciencia, porque necesita unha hora de forno por kilo de capón, e con moito cariño, pois pues, sale exquisito.
A que estamos? Pois sacrificio e preparando todo.
Supoño que o día de hoxe, pois pues eso, sacrificar a hora pola mañá e deixar todo preparado para a feira pola tarde, non?
Sí, hoxe queda moito día por diante, noite, sí, para deixar todo listo para mañá, colocar ben nas cestas, e bueno, é que veña bon día tamén para vender todo.
Cantos vades levar á feira e tamén cantos tedes ou vendidos ou encargados pois xa fora dos que vades levar para mañá para a feira?
Na feira vamos levar 10 e casi temos todo vendido prácticamente, que liquidaremos todo para a próxima semana, para fin de ano.
Total, máis ou menos, de canto estamos a falar?
173 capós.
Prezos, como manexades? Ademais, no vosso caso, non sei se é a primeira vez que xa os vendedes, porque aparte de ter a produción dos ovos e demais, non sei se é o primeiro ano que xa tedes ou se xa tivestes na...
Si é o primeiro ano, e precios, pois depende. Depende se é particular, restauración, tendas gourmet, todo depende do cliente final.
Para un particular, por exemplo, que nos esteas escoitando, pois como é o prezo máis ou menos que manexades?
Pois así algo de 4 kilos e pico, 5 sobre 110.
No vosso caso, ademais, bueno, chama a atención de que, bueno, falábamos con outros criadores, con outras criadoras que siguen o método tradicional. Neste caso, igual que facedes coas galiñas de produción de ovos, pois apostades pois por todo o exterior, por decirlo de alguna maneira. O sea, que os pitos estiveron...
Nos apostamos por bienestar animal, é o que queremos vender. Entonces, libertad, como tiñamos o tema do ovo campeiro e... tal, pois, que xemos criar os capós da mesma forma.
A nivel de alimentación, non sei se segue o mismo proceso, se cambia un poquinho nos últimos meses. Bueno, que é o que comen os pitos, pues mira, ou que comeron estes últimos días?
Pastoreo, temos ali unha horta berzas, sobras de outras cousas que nos vai quedando da horta. Depois a base, a maioria é todo maíz. Leva trigo e tal, pero a base, en principio, da alimentación é o maíz.
Bueno, eso supoño que se nota, supoño non, os que estamos acostumados a comer tamén os pitos da casa, pois sabemos que se nota no produto final. Unha última importante que xa estivemos facendo pois durante estes días a diferentes criadores e tamén, bueno, a xente que está relacionada de unha outra maneira coa feira do Capón, as preparacións. Supoño que vos preguntarán cal é a que facedes na casa e tamén un pouco cal é a que, bueno, a que recomendades ou que diferentes elaboracións para estes días de festa.
Mais ben, inteiro, perfecto. E, pero nós, así na casa, pomos facendo troceado tamén. Se o faz así asado, pues está moi... Depende da receta, está moi bo tamén.
Tempos, máis ou menos, porque supoño que cambia do inteiro ao troceado, como vai a cousa?
Tres horas e media, catro, pues, para cociñalo fan falta. É unha carne moito máis traballada e ao final non é o mismo que comprar un polo no super que se fai en media hora prácticamente. O tema de estar libres tamén depois beneficiase moito na infiltración da grasa no músculo, sabes? Ao final é unha carne moito máis jugosa, máis tierna, ten menos grasa acumulada o capón.